Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը ողջունում է հակակոռուպցիոն նոր մարմնի ստեղծումը։ Մարդասիրության նպատակով 1 000 000 դոլար մրցանակ շնորհող Ավրորայի հիմնադիրները պարզաբանում են, թե ինչու այդ գումարները չեն ուղղվում Հայաստանի բնակչության նոժանդակելուն։ Արդյոք նոր կառավարության անդամները ըստ իրենց գործունեության և ծրագրերի լիովին աժանի էին վերանշանակման քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Շիրակի մարզում տասնյակ հողագործներ ի վիճակի չեն մարել ցորենի ու գարու սերմացուի դիմաց կուտակված 100 000 000 դրամի պարտքը։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Մեծ յոթնյակի երկրների առաջնորդները Սիցիլիայի Տաորմինա քաղաքում համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որում պատրաստակամություն են հայտում ուժեղացնելու ահաբեկչության դեմ պայքարը և կրճատելու տարաձայնությունները առևտրի ոլորտում։ Նրանց չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ կլիմայի փոփոխությունների խնդիրների առնչությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշման հետ։ Գագաթնա ժողովի մասնակիցները կոչ են արել ինտերնետի մատակարարներին և սոցիալական ցանցերի կառավարիչներին թույլ չտալ ծայրահեղական նյութերի տարածում։ Երկօրյա գագաթնա ժողովի մասնակցում են Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի առաջնորդները, հանդիպմանը ներկայ են նաև Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Մահացել է ամերիկյան քաղաքական գործիչ քաղաքագետ Զբիգնև Բժեզինսկին, նա 89 տարեկան էր։ Բժեզինսկին զբաղվել է ռազմավարական և քաղաքական հարցերով, Ջիմի Քարթերի նախագահության օրոք նա զբաղեցնում էր ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Հայտնի է խորհրդային միության հանդեպ իր կոչ դիրքորոշմամբ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նրան անվանում են Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության ամենահայտնի և ազդեցիկ վետերաններից մեկը։ Թուրքիայում ձերբակալվել են ընդդիմադիր Սոսչու թերթի 2 աշխատակիցներ, երկրի ամենահայտնի 5 պարբերականներից մեկը համարվող թերթի ևս մի քանի թղթակիցներ նույնպես իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են, նրանց կասկածում են իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Թուրքիայի իշխանությունները հենց Գյուլենին են համարում անցյալ տարի երկրում ձախողված զինված հեղաշրջման փորձի գլխավոր կազմակերպիչ։ Հեղաշրջման փորձից հետո հիշեցնենք, Թուրքիայում փակվել է ավելի քան 130 լրատվամիջոց Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, ավելի քան 150 000 մարդ է հեռացվել աշխատանքից, շուրջ 50 000 հոգի ձերբակալվել։ Կրեմլի մամուլից առայությունը հայտնում է, որ այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հետ, աղբյուրի համաձայն 2 առաջնորդները քննարկել են Սիրիայի հակամարտությունը, առևտրատնտեսական ոլորտում սահմանափակումների չեղարկումը, համատեղ խոշոր նախագծերը։ Ռուսաստանի նախագահականի մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Պուտինը Սիրիայի հարցը քննարկել է նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, կողմերն ընդգծել են սիրական հակամարտության քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման նպաստելու համատեղ ջանքերն ավելացնելու կարևորությունը, մասնավորապես Աստանայի գործընթացի շրջանակում թուլացման գոտիների ստեղծման մասին հուշագրի իրագործման ճանապարհով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Մայիսի 5-ին, հիշեցնենք, Աստանայում Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը համաձայնել են Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու ծրագրին, որը ենթադրում է հրադադարի հաստատում, օդուժի թռիչքների արգելք, հումանիտար օգնության տրամադրում և փախստականների վերադարձ։ Իսրայելական բանտերում պահվող պաղեստինցի դատապարտյալները դադարեցրել են հացադուլը, որը տևել է 40 օր, ապրիլի 17-ին ավելի քան 800 դատապարտյալ հացադուլ էր հայտարել։ Բանտային պայմանների փոփոխության պահանջով բողոքի ակցիան ավարտվել է, երբ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն և Պաղեստինյան ազգային վարչակազմը բանակցությունների ընթացքում համաձայնության են եկել դատապարտյալների բարձրացած խնդիրների լուծման հարցում։ Մակի տվյալներով իսրայելական բանտերում շուրջ 6,000 պաղեստինցի կալանավոր է պահվում, որոնք ազատազրկման են դատապարտվել հիմնականում անվտանգության ոլորտում հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Իսլամական պետություն խմբավորումն այսօր ստանձնել է Եգիպտոսում քրիստոնյաների ավտոբուսի վրա մայիսի 26-ի արձակման պատասխանատվությունը, որի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 29 մարդ է զոհվել, հոսպիտալացված է մնում 13 վիրավոր։ Հարձակումից ժամեր անց Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթալ ալ-Սիսին հայտարարել է եգիպտական օդուժի կողմից Լիբիայում գրոհայինների ճամբարներին հարվածներ հասցնել հասցնելու մասին, որոնցում վարժանքներ են անցնում Ահաբեկիչները, հաղորդվում է, որ ոչնչացվել են դրանցից մի քանիսը։ Եվ վերջում Աֆղանստանում առնվազն 14 մարդ է զոհվել, ևս 8-ը վիրավորվել պայթունի հետևանքով, որ իրականացրել է Մահապարտը մահմեդական օրացույցի գլխավոր տոներից մեկի Ռամադանի առաջին օրը։ Սպանվածների թվում են 2 երեխաներ, առայժմ հայտնի չէ, թե քանի խաղաբնակիչ կա զոհվածների թվում։ Պայթունի պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան խմբավորումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մենք թողարկում այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Վաղը երկրորդ անգամ տեղի կունենա Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության մրցանակաբաշխությունը, որը ստեղծվել է հայ ցեղասպանությունը վերապրողների անունից երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Ավրորան, ինչպես նախաձեռնության հիմնադիրներն են նշում, ձգտում է հնարավորություն տալ մերօրյա հերոսներին կյանք և հույս պարգևել նրանց, ովքեր մարդասիրական աջակցության խիստ կարիք ունեն, այսպիսով շարունակել մարդասիրության շղթան աշխարհով մենք։ Մինչ այդ այսօր Դիլիջանի միջազգային Կոլեջում հավաքվել էին մարդասիրության ոլորտի նշանավոր ներկայացուցիչներ, գիտնականներ, բարերարներ ու գործարարներ, քննարկելու մեր ժամանակների թերևս ամենահրատապ խնդիրը՝ փախստականների ճգնաժամը, և հարցը, թե ինչպես է մարդասիրական օգնությունը և կրթությունը և սոցիալական ներգրավումն ազդում վտանգի մեջ գտնվողների վրա։ Արտակ Համբարձումյանն է հետևել քննարկումներին։
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության շնորհիվ Հայաստանի ու հայոց ցեղասպանության մասին այսօր խոսում են երկրներում, որտեղ հայերի մասին նախկինում չէին էլ լսել, վստահ են Ավրորայի 3 համահիմնադիրները։ Նրանցից հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով, մտայնությունը, թե ամեն ինչ վատ է և ոչ մի դրական բան չկա, շատ վտանգավոր է ցանկացած հանրության համար, դրա համար էլ պետք են Ավրորայի հերոսները։
Մենք մի ավելի շատ խոսենք այս լավի մասին, մենք մի ավելի շատ պատմենք հերոսների մասին, մենք ամեն ինչ անենք, որ մարդիկ այս ապաթիայից և անտարբերությունից դուրս գան և հասկանան, որ իրանց կյանքի ապագան կախված է իրանցից, ոչ թե ինչ-որ մեկի։
Ավրորայի մեկ այլ համահիմնադիր Նյու Յորքի Քարնեգի հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրեգորյանն էլ վստահ է, որ հայկական աշխարհում ներփակվելով առաջընթաց հնարավոր չէ։
Այնպիսի օրեր ենք ապրում, որ մենք սինիկ են եղել, ոչ մեկ բանի չեն հավատում մարդիկ, այնքան դավաճաներ են իրենց, այնքան խաբվեր են մարդիկ, այնքան հիասթափված են, որ չեն հավատում է բանի։ Դրա համար է, որ մարդիկ պետք ունենք, որ ինձ օրինակով ցույց տան, որ հասարակության համար են իրենք, մարդկության պատվավորության համար են, ոչ թե միայն իրենց շահերի համար։
Դիլիջանի միջազգային քոլեջում կազմակերպված Ավրորա քննարկումների շարքի մեկնարկից առաջ ամերիկահայ հայտնի գործիչն անդրադարձավ նաև քննադատություններին, թե ինչու Ավրորայի վրա ծախսվող միլիոնավոր դոլարները չեն ուղվում Հայաստանի բնակչության օժանդակելուն։
Ես իմ այո գալիս էի ճամփան կազինոները, մեկը չի քննադատում այս բերազգը, այս երկիրը, ինչու կազինոները, այդքան կազինոները պիտի նա։ Պալատի դիման սարքերը դարձյալ առաջին անգամ, որ եկա, ասես կազինոները ո՞ն է պատկանում։ Դրամը ես երկրից են տանում, այդ մեջը չի քննադատում։ Դրամը ասում է բերերեք ստեղ, ուրիշն է տալի, քննադատում։ Բայց խնդիրները մենք չպիտի մեղավորենք, թե Դիլիջանը ասանք դպրոցի սարքե, եթե 10 հատ ուրիշ կարող ենք սարքել։ Ինչու՞ չես սարքել մինչ այդ։ Փոխնա կազինոյի արդելուս, ամեն կազինոյի 50%-ը, որ կա, պետք է տան դպրոցներին։ Ուրիշ բաները կան անելու։ Այնպես որ շատ պարտեմ, որ օրորան ամբողջ աշխարհը բերեր է Հայաստան։
Մարդասիրության նպատակով 1 միլիոն դոլար մրցանակ շնորող Ավրորայի մյուս համահիմնադիր ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանն էլ ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ պարտադիր չէ Հայաստանում ունենալ մարդու իրավունքների առումով կատարյալ իրավիճակ, որպեսզի երկիրը դառնա մարդասիրական կենտրոն։
Ես կգագսկամ անշուշտ Հայաստանի պահանջկա ալնյութով, բայց մենք մի չի խառնենք այդ երկու ներին, իմ կարծիքով մարդասիրական քաղաքարներ կարող են ծնվել ովևէ մեկ, այսինքն աշխարհի կողմերը անգապ կառավարությունները, ընդհանրապես կառավարություններուն առած քայլերն են, որ մարդասիրական ընդմիջում կբարդացրեն կամ գարիքը կբերեն, բայց ադիկա մեկ, ընդհանրապես կգարձեմ Հայաստանը իբր շատ ուրիշ երկիրներ, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատի և պետք է իրավունքների զորացումը, այսինքն թարնա նպատակ, և է նպատակ, շատ ժողովրդի եւ այլ մեր, բայց իմ կարծիքով մենք չենք կարող ասել, որ նախ պետք է այս բաները ունենք, հետո կարող ենք այս բաներով զբաղվել։ Իմ կարծիքով ամեն տարբեր նյութ իր դեղը ունի, եւ ես գաբը չեմ տեսնում երկուսի մեջ։
Դիլիջանի միջազգային քոլեջում այսօր հավաքվել էին մարդասիրության ոլորտի նշանավոր ներկայացուցիչներ, գիտնականներ, բարերարներ ու բիզնես առաջնորդներ։ Ավրորա քննարկումների այս տարվա հիմնական թեմաներից էր փախստականների ճգնաժամը եւ հարցը, թե ինչպես է մարդասիրական օգնությունը, կրթությունը եւ սոցիալական ներգրավումը ազդում վտանգի մեջ գտնվողների վրա։ Ավրորա մարդասիրական երկրորդ մրցանակը կհանձնվի վաղը երեկոյան։ Մրցանակին հավակնում են Սոմալիից մինչև Աֆղանստան կյանքեր փրկող 5 գործիչներ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Ավարտին է մոտենում Եվրոպայի օրվան նվիրված Հայաստանյան միջոցառումները, որին մասնակցել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրոպայի հետ մերձեցումից արդեն մեկ անգամ հրաժարված Հայաստանի նախագահը Եվրամիության դեսպանի հետ հանդիպմանը շնորհակալություն էր հայտնել Բրյուսելի ցուցաբերած աջակցության համար և հավաստիացրել, թե Երևանը վճռական է Եվրամիության հետ կապերը խորացնելու հարցում։ Տոնակատարությունների պաշտոնական ավարտն այսօր տրվեց Երևանում, որին ներկա էր նաև Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, ով լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ մի շարք հարցերի, այդ թվում Հայաստանում հակակոռուպցիոն նորմարմնի շուրջ մտահոգություններին։ Ինքը դեսպան Սվիտալսկին բազմիցս սահազանգել է, ասելով, որ Հայաստանի ամենամեծ սպառնալիքը կոռուպցիան է։ Նարին Եղալեչյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպայի ծրագրի պաշտոնական ավարտն այսօր տրվեց Երևանում։ Նախքան հյուսիսային պողոտային բացված շուրջ մեկ տասնյակ տաղավարներով շրջելը, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ճեպազրույցի ընթացքում նա ասաց, որ Հայաստանն ընդլայնված եվրոպական ընտանիքի անդամ է, իսկ Եվրամիությունը Հայաստանի զարգացման ծրագրերի ամենամեծ դոնորն ու աջակիցն է։ Եվրամիության դեսպանից հետաքրքրվեցինք, կիսում է արդյոք քաղաքացիական ներկայացուցիչների մտահոգությունը, որ հակակոռուպցիոն մարմնի անկախությունը կասկածի տակ է դրվում, եթե ազգային ժողովն է հանձնաժողովի կազմն ընտրելու։ Եվրամիության դեսպանը չշտապեց գնահատական տալ, նշելով. «Մենք հավատում ենք, որ այսպիսի մարմնի ձևավորումն առհասարակ արդեն իսկ լավ զարգացում է»։
The European Union for quite some time and me personally we advocated the establishment of this independent body.
Որոշ ժամանակ Եվրամիությունը եւ ես անձամբ խրախուսում էինք այսպիսի մարմնի ձևավորումը, եւ իհարկե մեզ համար շատ կարեւոր է այդ մարմնի անկախությունը, որովհետեւ այլ երկրների փորձն ապացուցում է, որ այսպիսի մարմինը կարող է արդյունավետ գործել, եթե այն անկախ է եւ չի կառավարվում որևէ մեկի կողմից։ Այսպիսով մենք ողջունում ենք այս քայլն ու կառավարության կողմից օրենքի նախագծի ձևավորումը, որովհետեւ կարծում ենք, որ սա մեկ քայլ է դեպի առաջ, բայց մենք այս մարմնի անկախության մասին կդատենք արդեն նրա գործողություններով, դեռ կտեսնենք, թե ինչպես նրանք աշխատեն։ Նույնիսկ երբ իմանանք անունները, չենք կարող կանխակալ դիտողություններ անել, որովհետև ցանկացած նոր հիմնված մարմնի պետք է տանք գործունեության հնարավորություն։ Հետևաբար ես հուսով եմ, որ շուտով մենք կիմանանք թեկնածուների անունները։ Ազատության հարցին, թե իրավապաշտպանները կարծում են, որ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հետ միավորումով Հայաստանը ստորադասեց մարդու իրավունքները, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին արձանագրեց, դրանք իշխող կոալիցիայի և ազգային ժողովի ինքնավար որոշումներն են, ու շարունակեց.
You refer to the internal organization of the new National Assembly. These are sovereign decisions of the National Assembly and the ruling coalition.
Երկու շաբթի Հայաստանի հետ Բրյուսելում կունենանք մարդու իրավունքների վերաբերյալ եւս մեկ երկխոսություն։ Մենք շատ ուրախ ենք փաստել, որ որոշ ոլորտներում կա առաջընթաց, բայց մենք կօգտվենք այս երկխոսության հնարավորությունից, որպեսզի բարձրաձայնենք մեր մտահոգությունները այն ոլորտների վերաբերյալ, որտեղ ըստ մեզ լրացուցիչ առաջընթաց է անհրաժեշտ։ Դուք հիշատակում եք նոր ազգային ժողովի ներքին հանձնաժողովներից մեկը, սրանք իշխող կոալիցիայի և ազգային ժողովի ինքնավար որոշումներն են։ Մենք կխրախուսենք ազգային ժողովերին մարդու իրավունքների հարցը շատ բարձր դասել իրենց օրակարգում։ Անցյալ շաբաթ Եվրախորհրդանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ առաջարկներ ու կոչեր է արել խոսնակին, փոխխոսնակին ու քաղաքական կուսակցությունների խմբակցությունների ղեկավարներին։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձավ վերջին նորերին սահմանային լարվածության ու Ղարաբաղի խնդրին, ասաց՝ միանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մայիսի 18-ին արված բացառիկ հասիական հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, այդ հայտարարությամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն արձանագրել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին նորերին լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմի հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Հայտարարությունում ասված էր նաև, որ մայիսի 15-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հրթիռ են արձակել շփման գծից այն կողմ։ կողմ, խոցելով զին տեխնիկա։ Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծեց, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է բացառապես խաղաղ լուծում ունենա։
We believe the status quo is not maintainable.
Քոն այլևս հնարավոր չէ պահպանել։
We believe that the ceasefire agreement should be respected.
Մենք հավատում ենք, որ status quo-ն այլևս հնարավոր չէ պահպանել։ Մենք հավատում ենք, որ հրադադարի համաձայնագիրը պետք է հարգվի։ Մենք հավատում ենք, որ չկա այս հակամարտության ռազմական լուծում։ Եվրամիությունը պատրաստ է վերականգնման համար աջակցություն տրամադրել։ Այս հակամարտության կարգավորումից հետո միայն հետևաբար, երբ այս հակամարտությունը լուծվի եւ խաղաղություն լինի Լեռնային Ղարաբաղում, ապա Եվրամիությունը պատրաստ կլինի զգալի գումարներով աջակցել տեղի բնակիչներին։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը հիշեցրեց, որ Եվրամիությունը Հայաստանի կառավարությանն ամեն տարի 30 միլիոն եվրո է փոխանցում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Եվրամիության դեսպանին շնորհավորեց Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ, շրջեց նրա հետ հյուսիսային պողոտային բացված տաղավարներով։ Ի պատասխան ազատության հարցի, պարոն Մարգարյան հիմա Եվրասիական տնտեսական միություն, թե Եվրոպական միություն, ասաց՝ շտապում եմ ու հեռացավ։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ տասնյակ հողագործների վիճակի չեն մարել 100 միլիոն դրամի պարտքը, որը կուտակվել է Ցորենի ու Գարու Սերմացուի դիմաց։ Պարտք ունեցող գյուղերի շարքում առաջատարը Հայկաձորն է, մարզային իշխանությունները սպառնում են հարցը լուծել դատական ճանապարով։ Դատարանի մասին լսելուց հետո էլ Հայկաձորում ասում են, թե ի վիճակի չեն վերադարձնել պարտքը, քանի որ տարիների վեր բերք չեն ստանում։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզի 49 գյուղական համայնքի բնակիչները չեն շտապում մարել 3 տարվա ընթացքում կուտակած Ցորենի ու Գարու Սերմացուի դիմաց ունեցած 100 միլիոն դրամի պարտքը։ Համայնքապետերն ասում են, գյուղացիները պարզապես ի վիճակի չեն։ Շիրակի մարզպետարանն արդեն դատի է տվել 3 համայնքի, և եթե առաջիկայում պարտքերի մարման հարցում տեղաշարժ չգրանցվի, ապա մյուս 46 գյուղերի գործերը ևս ներկայացվելու է դատարան։ Օրերս մարզպետարանում կայացած հանդիպմանը Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը, այսպես ասած, Կարկազանց համայնքապետերին զգուշացրեց, որ դատական ճանապարհով հարցի լուծման դեպքում ավելանալու է գյուղացիներից բռնագանձվելիք գումարը։
Միևնույն է, գումարները հավաքագրվելու են, ցավը գիտեք որն է, 24,000, Բենյամինի գյուղապետն է ստել 24,000, պարկ ունեցողին չկարողացա, որ 24,000-ը վճարի, մենք ստիպած ծրել են դատարան, դատական կարգով հիմա տեսեք, հետ ծախսեն ինքը գումարվի դատական ծախսերը, արդյունքում 24,000 տարուտերը կարող է 45,000 պոկտ այդ մանթը։ Ինչի, ուզում եմ, որ դուք ձեր բնակչին բացատրեք, իրականում, շատ տեղերում 24,000, 50,000, 30,000, այդ գումարները դատական կարգով հավաքագրվելու դեպքում կրկնակի է դառնում, դատական ծախսերը դրա վրա գալիս է, բավական լուրջ խնդիր է առաջացնում։ Բացատրեք ձեր բնակչությանը։
Մարզի համայնքները նաև պարտանյութի դիմաց են պարտք։ Պարզվում է, պարտքերը չհավաքագրելու պատճառները պարզելու են իրավապահները։
Ես հիմա չեմ ուզում անուններ ասեմ համայնքների, բայց շատ կար ժամանակ, որտեղ նաև այս հարցում զբաղվում են իրավապահ մարմինները։ Այս հարցում զբաղվում են, մինչև այսօր չի տրվել, որտեղ որոշ տեղեր խոսում են, որ այդ փողը կա, չի մեջարվել, չգիտեմ, 1001 խոսակցություն է, ես հորդորում եմ ձեզ, ես խնդիրը փակեք հետագայում ավելի բարդությունների մեջ չգնելու համար։
Պարտք ունեցող գյուղերի շարքում առաջատարը Հայկաձորն է 18 միլիոն դրամով։ Համայնքի ղեկավար Սեյրան Սմբատյանն ասում է, գյուղացիներն ի վիճակի չեն վճարումներ կատարելու, քանի որ մի քանի տարի անընդմեջ լավ բերք չեն կարողացել ստանալ։
Գյուղացիները ի վիճակի չեն մուծելու, դրանից կուտակվել է պարտքեր, բերք չեն ստացել մարդիկ, մի քանի տարի վերցրել են Ցորենը, բերք չեն ստացել, պատճառաբանությունները առաջում սետ է, ուրիշ բան չեմ կնաս։
Համայնքի ղեկավարն հույս է ունեցել, որ որպես սահմանամերձ համայնք հնարավոր է կառավարությունը զիջումներ անի, դատական ճանապարհով հարցի լուծման կողմնակից չէ։
Դե ցանկալի չէ, քանի որ իրավիճակը շատ ծանր է գյուղացու այսօրվա դրությամբ, փորձում ենք ճանապարհ գտնել, բայց միևնույնն է, եթե վերցրել են, պետք է վճարեն իմ կարծիքն է։
Այսինքն, եթե դատարական ճանապարհ լուծվի, այս խնդիրը գյուղացին ավելի վատ վիճակում կգա։
Ավելի վատ վիճակի մեջ կդնենք գյուղացիներին, ուղղակի այդ արդեն մենք ի վիճակի չենք համայնքով, համայնքի բյուջեով այդ հարցը կարգավորելու ի վիճակի չենք։ սամանամերջ գյուղը, դե մենք մտածում ենք պետության աջակցությունը, բայց ամեն դեպքում այդ որոշողը ավելի բարձր մարմիններն են։
Իդեպ Հայկաձորը այս տարի նոյեմբերի խոշորացվող համայնքների շարքում է։ Գյուղապետն ասում է, հայկաձորցիները դեմ են այլ համայնքների հետ միավորմանը։
Գիտեք, ես անձամբ, եթե իմ կարծիքը, ես կողմնակից չեմ, քանի որ մենք նախկինում սովետական ժամանակաշրջանում անի շրջան եղել։ Ու ես այդ ժամանակ այդ կան էլ նոտարիքս չի բանը, բայց ամեն դեպքում մեզերից իմացել եմ, որ շատ վատ է, քանի որ Մարալիկը մեր կենտրոն լինելով ցածի տարածաշրջանին շատ քիչ ուշադրություն են դարձրել միշտ, բայց ամեն դեպքում այդ մեր որոշելի հարցը չէ։ Ես իմ կարծիքը եւ գրավոր եւ մեր ժողովների ժամանակ էլ եմ արտահայտել, որ ես դեմ եմ, բայց եթե գյուղացիների մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը դեմ են։
Իդեպ այս տարի նախատեսված խոշորացմանը դեմ մարզի մի քանի համայնքներ արդեն նամակով դիմել են երկրի ղեկավարին, խնդրելով կասեցնել գործընթացը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցնող շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր է ստորագրել նախարարներ և փոխվարչապետ նշանակելու մասին։ Հայաստանի նոր կառավարությունը ըստեյության վերանշանակվեց բացառությամբ խորհրդարան տեղափոխված Արփինե Հովանիսյանի։ Արդյոք այս կառավարության անդամներն ըստ իրենց գործունեության և ծրագրերի լիովին արժանի էին վերանշանակման։ Այսու այլ հարցեր են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուրսուդյան և տնտեսական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վիլեն Խաչատրյանը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ընդամենը անցած տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին կազմավորված կառավարությունը նույն կազմով հավաքվում է 7-8 ամիս անց։ Մեջբերենք, թե ազգային ժողովի փոխնախագահ ԿԻ խոսնակ պարոն Շարմազանովը ինչպես է բացատրում այս փոփոխություններից զերծ մնալը։
Զուսպը չի նշանակում վատ, ես ասեցի դրական, եւ ընդհանրապես դրական են գնահատում եւ հնարավորություն են տալիս այս կառավարությանը, քանի որ նրանք դեռ երկար չեն աշխատել եւ ունեն բավականին լուրջ ծրագրեր իրականացնել։ Իդեպ ասեմ, այս կառավարությունը մեր կառավարությունն է, հանրապետական կուսակցության կառավարությունն է, եւ այս կառավարության, իրացնում է, իրականացնում է ծրագիր, որը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության։ Խնդրում եմ նաև կառավարությանը և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությանը արհեստականորեն չտարբերակեն։ Մենք մի քաղաքական թիմ ենք, և կառավարությունը, և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, որը ունի մեկ ղեկավար, Սերժ Սարգսյան։
Համաձայն եք արդյոք, որ այս կառավարությունը իրոք ունի լուրջ ներուժ ծրագրեր իրականացնելու և այս երկրորդ անգամ վերանշանակումը հիմնական մասին, հա, մեկ բացառությամբ արտադրության նախարարի իրոք արդարացված էր։
Եթե ասում են ունենք լուրջ ներուժ և այլն, այստեղ լավից լավը միշտ կա, այսինքն այդ արտահայտությունը իր ուժը երբեք չի կորցնում։ Ինչ վերաբերում է լուրջ ներուժ ունենալուն, արդեն ներուժը բացահայտած և որոշակի առումով 7-8 ամսվա ընթացքում արդյունք տված ներուժ ունեցող թիմի մասին պետք է գնար խոսք։ Եթե 7 ամիս հետո կրկինը դեռ ներուժի մասին է խոսվում, սա արդեն իսկ որոշակի թերություն է իրենից ներկայացնում։ Ոչ թե պետք է ներկայացվել ներուժ ունի հետագայում եւս արդյունավետ, չգիտեմ, մինչեւ 2018 թվականի ապրիլ այդ գործընթացները կշարունակվեն, որովհետեւ այստեղ էլ եւս էլի խութեր կան, որ կանգնելու են կուսակցության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների տեսանկյունից վերջիններից առաջ, այնուամենայնիվ պետք է ներկայացվեն այն հիմնական քայլերը, տրված արդյունքները, տնտեսական աջակցրած աղքատություն, գործազրկության մակարդակ եւ այլն, եւ դա ինչպես էր բնակչությունն իր վրա զգացել։ Չէ՞ որ մենք 2016 թվականը փակել ենք ընդամենը 0.2% հնայի աճով, դա 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո գրանցված վատագույն ցուցանիշն է։ Ինչի մասին է սա փաստում։ Արդյոք այդ կառավարությունը, թեկուզ վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում անգամ բյուջետային ուղերձում դրված 2.4%-անոց տնտեսական աճի փոխարեն ապահովում է ընդամենը 0.2%-ը 2% եւ ասում են լուրջ ներուժ ունի։ Խնդրեմ, այս հարցի պատասխանը միայն տնտեսական աճը կարող է տալ։
7-8 ամիս առաջ իրենք այս կառավարությունը ծրագիր են ներկայացրել։ Հիմա փաստորեն նորից պետք է ծրագիր ներկայացվի, քանի որ սահմանադրության անցումային դրույթների համաձայն ըստեյության այս կառավարությունը էլի արձակվելու է, ծրվելու է 1 տարի անց, փաստորեն մի տարի անց էլի նորից ծրագիր է ներկայացվում։ Ուրեմն այս ծրագրերի շքերթում արժի անդրադառնալ։ Գոնե 7-8 ամիս առաջ ընդունված ծրագիրը դուք արել եք այդ վերլուծությունը, որքանով է իրականացվել հիմնական կետերով, ընդրեմ պարոն Պուրջյան։
Գիտեք, ծրագրում երկու մասից է այսպես բաղկացած, ռազմավարական եւ կոնկրետ քայլերով ինչ պետք է արվել։ Ռազմավարականում ամենամեծ շեշտը դրվում էր, այսինքն մենք ընդունվում էր, որ ճգնաժամի առաջ ենք այսպես ասած կանգնել, մեծ մարտահրավերը, մենք պիտի համայն հայությամբ այսպես ասած մեծ գործողություններ անենք, վերջերս էլ կարծեմ վարչապետը հայտարարեց, արտակարգ իրավիճակ ենք հայտարարում, այսինքն ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմի ենք անցնում ակտիվ, այսինքն նույն իմպուլսով շարունակվում է։ Երբ նման ռազմավարական բան է ասում, արդյոք ակնկալում են արդյունքներ, բայց ծրագրային արդեն մանր կետերում երբ նայում ես, կոնկրետ գործողությունների շարք է, որը հիմնականում ծանոթնելով կառավարության ընթացիկ ծրագրերին կարող եմ ասել շատ բաներ արդեն իսկ որոշված էր, որ պետք է արվի եւ արվել է որոշ բաներ։ Եվ արդյոք այդ արածները արդյունք տվեցին թե չէ, արդյունք էական չտվեցին, մարդիկ դա չզգացին, որտեղ խնդիրը պարզապես վերևից անելը չի։ Ինքը համակարգ ինքնին այնպիսի խնդիրներ ունի, վերևից որ բան ասում ես տակ արվում է, հետո այդ արդյունքը որ պետք է երևա, չի երևում։ Այսինքն խնդիրը շատ ավելի խորքային է, եւ միակ բանը որ կառավարությունը անդադար ասեց փորձեց անել, դա այսպես ասած ներքին կառավարության մենեջերիալ ասեմ, ինչպես ասեմ աշխատակազմի կազմակերպչական արդյունավետության բարձրացումն է, որը շատ քիչ է, միայն դրանով չի հարցը լուծվում, եւ կային իդեպ բաներ, որ արվեցին, չեմ ուզում ասել չի արվել, ես կարևորագույն ուղղակի ուզում եմ նշել, թեպետ հենց արդարադարության նախարարը փոխվեց, իր ոլորտին է առնչվում, խոս գնում է անօրինական հարստացման քրեականացմանը, դա արվեց, դա բավական լուրջ քայլ է, մանավանդ հետ սովետական երկրներում բոլորը չի, որ դա արել են, եւ այնտեղ խոսքեր տրված 6 ամսում նաեւ մշակել կանոնակարգը, թե ինչպես պետք է իրագործվի, այդ այդ երկրորդ մաս չենք տես, ես օրինակ ակնկալում եի այ դրա մասին հիմա խոսակցություններ, բայց չկա, որովհետեւ այդ օրենքը բավական լուրջ օրենք է, եթե ինքը ներդրվեց եւ աշխատեց, իր հետևանքները պետք է արդեն ունենա, եւ այսօր օրինակ այդ խնդրի առաջ են կանգնած, որ ինչպես է աշխատելու, այ որ տեսնենք երբ աշխատեր, կարող ենք ասել արդյունք տվեց, հետ կկանգնեն թե չէ, դրա իրագործումից կախված է շատ քաղաքական այլ ուժերից, միայն կառավարությունը չկախված,
այսինքն բացի ՀՀԿ-ից եւ դաշնակցությունից
չէ, այդտեղ կա նաեւ դատախազություն, այսինքն ամբողջ արդարադատության համակարգը դատական, հա, նաեւ քաղաքական, ի դեպ նույն հանրապետական կուսակցությունը մի հատ արջի, ինչքան էլ մեկ կառավարություն
է,
թող փնտրեմ
այս հարցին անդրադառնամ հետեւյալ տեսանկյունից։ Տեսեք, ծրագիրը կփոփոխվի թե չէ, անպայման կփոփոխվի, որովհետեւ ներկայացված այդ ծրագրի մեջ մեծամասնությունը ուներ 6 ամսյա ուղղվածության բնույթի հարցեր էր դրված, շատ քիչ էին, որ հանդիպում էին ոչ 1 տարի եւ մի ժամկետ, անգամ ընդեղ 3 տարվա
կարճաժամկետ ծրագրի
մասին, որտեղ իրենք կառավարությունը դրված, այսինքն այս ծրագիրը լուրջ փոփոխության պետք է ենթարկվի, եւ անկախ նրանից, որ փոփոխության ենթարկվի, պետք է նաեւ տան ինչ արդյունք ապահովեցին։ Տեսեք, նշվեց մեր մանախոսի կողմից նաեւ այն հարցը, որ առաջացել է նաեւ ապօրինի հարստացման օրենքի հետ կապված հարցը, բայց այս օրենքի թեկուզ փորձենք ինչքան է դրական գնահատական տալ, բայց դա մի հատ սահմանագիծ է սահմանում, պես ասած, որ նախկինում հարստացածները արդեն մնում են օրենքի շրջանակից դուրս, դա արդեն լուրջ կապիտալի բաշխում, հարստության բաշխում, անցած մարդկանց խումբ է, որը հետագայում է, կարելի ասել, այդ օրենքի հետ ինչ որ առնչություն ունենալու, օրենքի հետադարձ ուժ ունենալու հանգամանքը, եւ ապօրինի հարստացման այդ ամբողջ գործընթացը, երբ որ դիտարկում ենք, եւ վերջերս էլ հրապարակվեց Global Financial Integrity կազմակերպության 2017 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ ապրիլի վիճակագրությունը, շատ հետաքրքիր էր, որ 2004-ից 2005-ից 14 թվականների վիճակագրությունը բերվեց, 47 միլիարդ ռեֆտրի 22%-ը դիտարկում էր ռիսկային, այսինքն 10 միլիարդ 47 միլիոներ կազմում հաշվարկներով վիճակագրորեն, որ դրա մասին, այսինքն եթե ապօրինի հարստացում կամ հետագա ընթացք այդ մեծ գումարը թողած հետագայում ինչ որ մեկի հարսանիքին օրինակ տրված մի $5,000 ամբողջությամբ հավաքված նվերը կարող է դիտարկվել որպես
անդրադառնանք էլի կառավարության կազմում։ Մի քանի առանձին նշանակումների հետ կապված հարցադրումներ կա, օրինակ Սուրեն Կարայանը վերանշանակվեց տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 15-ին, երբ կառավարության նիստի ժամանակ դեռ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ուզում եմ հիշեցնել, էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Արծիկ Մինասյանին ասել էր բիզնեսին առնչվող նախարարություն, աջակցող նախարարություն եք, դուք պետք է իրենց ձեռքը բռնած բոլոր կառույցներով գնաք, որ իրանք իրենց ապահովը զգան, որ որևէ մեկը իրենց չակերտավոր չխոչընդոտի։ Կարող ենք ասել, որ այդ վերանվանումից, պաշտոնանկությունից հետո նախարարի ինչ որ բան փոխվեց եւ Կարայանին, այսպես ասած, հաջողվեց բռնել որևէ գործարարի ձեռք եւ նրան օգնել լուծելու առկա խնդիրները։
Գիտեք, նախարարության անվանումը ներդրումների պարտավորեցնող է, բայց վերջին 6 ամսին նախարարությունը շատ մեծ է դարձել աշխատանքի առել, բայց լրիվ ուրիշ ոլորտում։
Որ
հիմնականում Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացման փաստաթղթերի Հայաստանի ներդրման աշխատանքներ է, որը ահռելի աշխատանք է, որտեղ այդ գործառույթը փոխանցվեց իրեն, ինտեգրացիոն նախարարություն ունենք, երևի հիշում եք, փոխանցվեց եւ ահռելի աշխատանք արվեց, բայց դրա այդ վերջի կամուրջը հիմա պետք է արվի, հույս ունեմ կարվի, այն է, որ այդ ներդրողները, բիզնեսմենները, ձեռնարկիչները այդ նոր բացված հնարավորություններին կամ ծանոթ չեն կամ չեն վստահում, որ դրանք կաշխատեն։ Իսկ այդքան նոր կանոնակարգեր, ստանդարտներ ներդրվեցին, բայց դրանց աշխատանքի ներդրման ուղղությամբ պետքա այդ ձեր ասած ձեռքը բռնածը դեռ անել, ես դա չեմ տեսել, որովհետև ձեռքը ուղղակի անհատական բռնելը նույնիսկ սխալ եմ համարում, ինքը պետքա բավական լուրջ ինստիտուցիոնալ մակարդակով լինի, բայց ոչ թե ֆորմալ բյուրոկրատական, այլ հեշտացման։ Ձեռներեցը հեչ պարտադիր չի լինի սուպեր գրագետ, որ այդ բարդ թղթերը կարթա հասկանա, հատկապես փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը, պետքա այդ գործընթացը հեշտացվի։ Իրոք հեշտացվի, այդ կամուրջի դերը պետքա պետությունը ստանձնի եւ մարդիկ պարզ լեզվով հասկանան ինչ կարող են անել, ինչ չէ, որտեղ սովորաբար մեր ձեռներեցությունը վերարտադրվում է հեռախոսային, այսպես ասած, ուրիշ ինչպես է անում, նույնը ես կրկնեմ, այս ռեպլիկայի մոդելով են առաջնորդվում, ինչդեռ նոր հնարավորություններ կան բացված։ Այդ կամուրջը պետք է արվի, ես համենայն դեպս չեմ տեսել դեռևս, միակ ներդրումների ծրագրերը, որ ներկայացվելու արվելա, դա մարզերում կոնկրետ այդ փոքր ներդրումային ծրագրերն են, որ բարբերաբար տեսնում ենք այս մարզում հաստատվեց, այս ներդրման ծրագրերը այս մարզում, այս եւ այդ նույն դրանք։
Ասեք, ներդրումների ծրագրերի հետ կապված նշեմ հետեւյալը. 2016 թվականին մեր զուտ ներդրումների ցուցանիշ կա, ես ասելու եք էլի որպես տնտեսագետ բացեմ, ինչքան մենք ենք ներդրում արել դրսում, ինչքան դրսից է ներդրում արվել մեր մոտ, այդ ցուցանիշը մեր մոտ նվազում է, այսինքն եթե ստեղծվում է մարմին, որը պետք է աջակցի, ինքը կրկին բախվում է դժվարությունների հետ, ՀՆԱ-ի մեջ իշնում է մինչև 19.1% ներդրումների մասնաբաժինը եւ այլն։ Ռուսական ներդրումների մասին եմ ցանկանում խոսել, ստեղծվում է նաեւ ակումբ, որը պետք է գա ներդրումներ անել, հարց, միայն 2016 թվականին Հայաստանից ավելի շատ է գնացել դեպի Ռուսաստան ներդրում 52 միլիարդ դրամի չափով, այսինքն ինչքան ռուսը արել է մեր մոտ արել է, մենք դրան գումարած 52 միլիարդ ավելի արել ենք ներդրում Ռուսաստան։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ ռուսական կազմակերպությունները կամ իրենց արած ներդրումները ետ են տանում, կամ շահույթը ետ են տանում, կամ հայ գործարարները սկսել են իրենց գործունեությունը ավելի ակտիվացնել Ռուսաստանում, այսինքն մենք ոչ թե ներդումների ներգրավման խնդիրն ենք լուծում, դեռ դրանց կանխելու հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Եվ ինչ վերաբերում է տնտեսական զարգացման նախարարության այդ գործառույթին, ես գտնում եմ, որ իհարկե Doing Business-ով դիրքային 5 կետանոց բարելավում ենք ունեցել։
Մի քիչ հետո խոսել ենք Doing Business-ի մասին, եկեք հիմա հետաձգենք էլի մեկալ նշանակման մասին խոսենք։ Հիմա կանդրադառնանք դեր ասած խնդրի։ Գյուղատնտեսության նախարարի վերանշանակումը այն պայմաններում, երբ որ գյուղատնտեսության ոլորտում ուղղակի անկումը խորանում է, 2017 թվականի հունվար մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար այս գյուղ ոլորտի արտադրանքի ծավալը նվազել է 1.5%-ով, իսկ հունվար-ապրիլի կտրվածքով անկումը խորացել է մինչև 2.9%, ամսական կտրվածքով նույնպես դինամիկան հուսադրող չէ, 2017-ի մարտին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը կրճատվել է 3.7-ով, իսկ ապրիլ-ապրիլի համար 5%-ով։ Ահա այս ցուցանիշների պայմաններում կադրային այսպիսի լուծումը, որքանով է հիմնավորված։
Ճիշտն ասած, այս սեզոնին, ինչպես նաև ձմռան սեզոնին, բուսաբությունը դեռ չի խաղում հիմնականում։
Նույն ամիսների հետ ենք բացահայտում,
անասնապահության, այսինքն ոլորտը պետք է նայել, որ հասկանալ, թե ինչու է տանկում այդպես ձեռված։ Գյուղատնտեսության ոլորտը մի յուրահատկություն ունի, որը շատերը իմանալով դրա մասին չեն խոսում։ Երբ ապրանքը շատ է արտադրվում, կարող է լուրջ գնանկում այդտեղ արձանագրվել, եւ հնայի մեթոդոլոգիայով արդյունքում անցած տարի, օրինակ նոյեմբերին էական գնանկում էր արձանագրվել, իրամասնաբաժնը հնայի մեջ իջնում է, եւ արդյունքում նույնիսկ քանակական ավելացման պարագայում կարող աճը համարյա չնչին գրանցել, որտեղ համախառն ներքին արդյունքը գնային ցուցանիշը պետք չի դրա մասին մոռանալ, եւ ինֆլացիա, որ ճշգրտում է, ինֆլացիան ըստ քշիրների է նայում, ոչ թե կիլոգրամով կամ այլ ձևով վերացած, եւ գյուղատնտեսությունը մեր դեպքում ահա այդ խնդրի առաջ է կանգնած, որ քանի որ շուկա չկա, գնային տատանումները իական ազդում են ոլորտի ավելացված արժեքի վրա։ Ինչ է ստացվում է մի վիճակ, երբ քանակը շատ է, գինն է քիչ, ավելացված արժեքը քիչ է ստացվում գնային արտադրությամբ, երբ քանակը քիչ է, գինն է շատ, էլի համարյա նույն չափի արժեք է ստեղծվում, եւ այդտեղ բազմաթիվ լուծումներ ու քաղաքականություն կա, այսինքն բազմազանացնել տեսականին, օրինակ երկարացնել արտադրական ցիկլերը տարբեր ձև անել, ոչ թե գյուղատնտեսություն նույն ձև նույն ցիկլի վրա աշխատի, դա հնարավոր է անել միայն մի ձև, երբ այսպես ասած կոլեկտիվ քաղաքականություն լինի, ոչ թե ամեն մեկը այսպես ասած մասնատված շուկայական փորձեն աշխատել, պետք է ասոցիացիաները աշխատեն եւ այլն։ Ոլորտը երևի 20 տարի այսպես ձևակերպեմ, այնքան է բարձի թողել, ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում ինչ է հնարավոր անել, բայց այս ոլորտը հիմնական ոլորտն է, որ կարելի այսպես ասել, քաղաքականություն չի ունեցել։ Միակ քաղաքականությունը վերջապես ուրվագծվեց դասընդի անվտանգության ապահովության մասին օրենքում, այսպես ասած ամրագրվածներ, եւ կառավարության ծրագիրն ինքնպես դրա վրա շեշտը դրվեց, բայց միայն շեշտ դրվեց։ Ինչ անել հետո, կարելի է տարբեր լուծումներ տալ, բայց կտրուկ լուծում ես չեմ լսել, եւ իմ պատասխանը ստեղ կտրուկ փոփոխություն է անել։
Տերն է խոսել նույն բիզնեսի մասին, տեսեք,
բայց ստեղ մի հատ միտք ունեմ ավելացնել։
Հիմա հարցին ի պատասխան կասեք, լավ, ես ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ Սարգսյանն իր ելույթում ասաց, որ մեր նպատակն է առաջին 4-5 տարիների ընթացքում դուին բիզնեսի վարկանիշով առաջադիմել մինչև առաջին 20-20-ակը, սա մեզ շատ է հարկավոր, եւ հիմա կառավարությունը այդ ուղղությամբ քայլեր է իրականացնում, բայց մեջբերենք մեկ այլ տտեսագետի տեսակետ, այս Վահագն Խաչատրյանը ինչ է ասում այս առնչությամբ։
Ամենակարևոր խնդիրը այն, որ դուք ասում եք գործարար միջավայր իրավացումի վայրը, այն թղթի վրա դավացել է։ Գույցունի շատ մի հատ այսպես ընդհանրական գործակից Doing Business համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակում, որտեղ Հայաստանը վերջին տարիներին առաջընթաց ունի, հիմա 35-րդ տեղն է, ցանկանում են գա 18-րդ տեղը, հետո կարող է 9-րդ, 3-րդը, կարևոր չի։ Կարևորն այն է, որ մեր մոտ օրենքը չի գործում։ Այդ Doing Business-ի ցուցանիշների պահպանավորված է միայն օրենսդրական դաշտ գույցուն կամ կանոնակարգվածություն ինչքանով, այսինքն կա կառավարության որոշում, կարող է որևէ գերատեսչության վերոշում կա, կա օրենք կա, շատ լավ է, այս օրենքի շրջանակներում մենք մի օրվա մեջ կարող ենք մեր գրանցվել որպես համապատասխան փաստաթղթեր ստանալ բիզնեսով զբաղվելու համար, բայց հետո դες զբաղվեք, ասենք գնացեք շաքար ներկրեք, գնացեք նարիջ ներկրեք, կամ գնացեք որևէ մի արտադրություն հիմնեք, կամ մասնակցեք որևիցե մի մրցույթի եւ փորձեք ընդ հաղթել պետական պատվեր, չկա, այսինքն թղթի վրա մեր գործարարությունը լավացել է, բայց իրական պատկերը չի փոխվում։
Դուք հիմա կարող եք եւ գյուղատնտեսության նախարարության հետ կապված լինել եւ նաեւ հավելյալել, արդյոք այս Doing Business-ը այսքան կարեւորելը, այդքան հիմնավորված, արդարացված է։ Վերջերս տնտեսական լրագրողներից մեկը, Հայկ Գևորգյան, տվյալներ էր բերել, որ օրինակ Իտալիան Doing Business-ում այսօր էլ մեզից հետ է, մենք 38-րդ ենք, Իտալիան 50-րդը, Բելգիան նույնպես մեզ հետ է, մեզից 42-րդն է, եւ ինչ։
Տեսեք, այստեղ հետեւյալն ասեմ, նախ գյուղատնտեսության բաղադրիչի հետ կապված։ Մենք մոռանում ենք, որ Թուրքիայի նկատմամբ որոշակի առումով պատժամիջոցների այդ համակարգը Ռուսաստանը, որ ուներ եւ կարգավորում էր այդ ընթացքում, մեր գյուղատնտեսությունը որոշակի առումով շահեկան դիրքում էր հայտնվել անցած տարի։ Դրա համար այդ ֆոնի վրա անկումը որոշակի առումով այս տարի հնարավոր էր։ Եվ երկրորդ հնարավոր անկման բացատրություններից մեկն է նաեւ տվյալների ճշգրտման խնդիրը։ այսինքն դրվում է հստակ թվային ցուցանիշներ ներկայացրեք եւ հստակ ցուցանիշները, այսինքն անընդհատ աճ ներկայացնելու այդ գաղափարը, երբ որ սկսում են արդեն ռեալ վիճակագրություն ուզել, բնականաբար փոխվում է պատկերը։ Սա իդեպ անդրադառնամ doing business-ին։ Տեսեք, սա հետաքրքիր համեմատություն բերվեց, որ լավ գործով սկսի, երկու օրում սկսի, մի օրում սկսի, մի ժամվա մեջ քեզ գրանցենք սկսի եւ այլն։ Բայց դա նույնն է, ինչ որ ուսանողը ընդունվի ու սկսի չսովորել։ Դա մնա հայտնում մի հատ այնպիսի միջավայրում, որտեղ չի կարողանում ինքնադարձևորվել։ Այսինքն doing business-ը կարևոր է հասարակության աչքերում որպես ռեյտինգային ցուցանիշ, որը գրեթե մի շրջանառումը կարևոր է, նաեւ միջազգային հանրությունն է, որը շատ յառումով դիրք տալիս։ Բայց երբ որ ռեալ գործունեությունն է սկսում ծավալել Հայաստանում եւ հասկանում է, որ այդ doing business-ի վարկանիշը իրականությանը մոտ չէ, վերջինիս համար սկսում են խնդիրներ։ Այսինքն մենք պետք է նայենք իրականության մեջ այդ doing business-ի չափանիշները, օրինակ նույն բիզնեսը փակվելու տեսանկյունից հարկային է ակտիվ քայլեր լուծարման այդ գործընթացը եւ այլն, որպես ցուցակ մաքրեն, այսպես ասեմ, բավականին կարգավորել են եւ կարգավորման գործընթացում է, գրանցման, սեփականության իրավունքի պաշտպանություն եւ այլն, բայց մի շարք դեպքեր էլ կան, որ մենք նկատում ենք, օրինակ հենց առևտրային այդ բաց սահմանների գաղափար հասկացությունը, այսինքն crossroad trade-ը կոչվում, այստեղ մենք ունենք խնդիրներ, որովհետեւ մաքսային սահմանի վրա ցույց են տալիս, որ մենք ունենք չմաքսազերծվող ապրանքներ, կրկին անդրադառնալու են Global Financial Integrity-ին, վերջի տասնամյակում 6 միլիարդ դոլար։ Այսինքն 6 միլիարդ դոլարի Հայաստան առանց invoice-ի ապրանք է մտնում։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ doing business-ի չափանիշներով ինչքան էլ ուզում արդյունավետ բիզնես կազմակերպող լինի, նման մրցակցության պարագայում վերջինս կարող է հայտնվի սննդացման, ազատ դեմպինգ կարող է կիրառվել նրա նկատմամբ, որովհետև հարկերը չեն մուծում, այսինքն հայտնում են շահեկան դիրքում։ Բիզնեսի փակման ցուցանիշն է կարևոր, այսինքն ինչքան է փակվում եւ երկարաժամկետ գործունեությունը իրականացնողները երբ որ փակվում են, այսինքն սրանք են լուրջ խնդիրներ, որ եթե բիզնեսի միջավայրը բարելավում է, տնտեսական աճով դա պետք է արտահայտվի։
Այի տնտեսական ակտիվությունը, թվեր ասեմ, հա, տնտեսական ակտիվությունը տարեսկզբին դրական արդյունքներ կան 5.7%-ով աճել է եւ իհարկե որոշիչ գործոնը արդյունաբերությունն է արտահանման աճկա ներմուծման նկատմամբ, բայց էլի մի տնտեսագետի խոսք եմ ուզում մեջ բերել, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն էլ ասել, որ եթե բովանդակության մեջ մտնենք, շինարարության բավական խոր անկում կա, սա բնութագրող է ընդհանուր տնտեսական վիճակի համար, 10%-ով տրանսֆերտների աճկա, բայց խոսել տնտեսական զարգացումների մասին չի կարելի, իսկ էներգետիկայի ոլորտում անկում կա։ Այս առումով արել եք այս
էներգետիկան աճել։ Ներդրումները շատ լավ ցուցանիշ են տնտեսությունը ինչ վիճակում է։ Հայաստանը այս տարի մի կարևոր ձեռքբերում ունեցավ, մենք մակրոբալանսը վերականգնեցինք այդ երկու շատ ուժեղ ճգնաժամերից հետո, հասնարապես տոքսադրույքները արդեն ցածր մակարդակում են, մեր վճարային հաշվեքշիռի բալանսը լարված չի, այսինքն փոխարժեքի վրա լարվածություն չկա, ինչ մեր հարևան երկրում օրինակ սկանդալները դեռևս շարունակվում են, բյուջեն բալանսավորվել է, նույնիսկ շատ եկամուտներ են հավաքում, պարտքը հայտարարվել է եւ պահում են, չեն մեծացնում, այսինքն նույնիսկ այդ պայմաններում կարողանում ենք այսպես բալանսի գալ, բայց բալանսը սկայնություն քիչ է, մենք աճի մասին պետք է խոսանք եւ հասկանանք ուր են գնում։ Ներդրումները հիմնականում գալիս են նման կայուն երկրներ եւ Հայաստանն ուղղակի ասված, ասեմ, որ վիճակագրական այդ Ռուսաստան ներդրման անկումը բաշխի ցանցերի վաճառքի հետ է ուղղակի կապված, քան որ 10 գրուպային գնեց Կիպրոսյան ձեռնարկության միջոցով, դրա համար Ռուսաստան անկում ապրեց, նա աճ արցանագրեց, դեպ աս տարի արդեն որոշել են բաժնետոմսերը վերավաճառեն, հակառակն է լինել այս տարի, կգրանցվի ռուսական մեծ աճ, իրականում ոչ այն մինուսներ մինուս, ոչ այս պլյուսն է լինելու պլյուս, հա, զրոական է ինչ որ առումով դիրքը, եթե նայենք, եւ այդ նոր ներդրումները, որ նոր վարչապետով են պայմանավորված, նոր են գալու, այսինքն մենք հին ներդրումներ չենք տեսել, որ այս տարի տեսնենք դրաց արդյունքը, իսկ նոր ներդրում հիմնական տեխնոլոգիական է լինելու, դրա արդյունքը մյուս 18-19-ին ենք տեսնելու։ Եվ այսօրվա տնտեսական աճը հիմնականում, որ հիմնա այս 4 ամսվա մեջ արդյունագրվել է, դա նախորդ անկումների վերականգնում է։ Եկեք այդ տողերով ասենք, օրինակ արդյունաբերության մեջ հիմնական սնդի արդյունաբերությունն աճ արցանագրել, որի մեջ մեծ էական մասնաբաժին կոնյակ ունի, այսինքն վերջապես այդ կոնյակի մեծ անկումները, որ գրանցեցինք Ռուսաստանում
հատկապես
հաշուկայի կորստով, հիմա ոնց որ վերականգնում ենք։ Մյուս աճը զուտ ցրտով էր պայմանավորված էներգետիկան աճի արցանագրել, մյուսը շինարարություն ընկերությունը, որը անկում է իմ կանխատեսմամբ հիմա կսկսի աճել, որը հիմնականում հիպոտեկայի շուկայի, կարելի ասել, մահով էր պայմանավորված, տոկոսադրույքները շատ-շատ էին աճել, հիմա իջել են նորից այդ ոլորտը կաճի, այսինքն մենք այսօր այդ աճերի մասին, որ խոսում ենք, դա այն հին անկումների վերականգնում, որ լավ է, այսինքն մենք սկսել ենք վերականգնել, նոր աճ կունենանք, թե չէ, այսինքն այդ է մեր ամենամեծ մարտահրավերը, եւ գալով շուկայի doing business-ին է փորձեմ ես անդրադառնալ, գիտեք, բիզնես անելը սկսելը գործի կեսն է, ինչպիսի մրցակցություն դու ունես, ազնիվ թե չէ, եւ ընդդեմ մի կոմպոնենտ կա, որտեղ Հայաստանը միշտ թույլ ելնելու դա արդարադատության համակարգն է, իսկ եթե դու բիզնես խնդիրներ ունես, դատարանով կարողանում ես քո շահերը պաշտպանես, թե չէ, որի մեջ է սեփականության իրավունք ամենասրբության սրբոցն է, հա, տնտեսագիտության, եւ Հայաստանում այսօր Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելուց հետո մենք շուկան կարգավորելու նոր գործիքներ պիտի մշակենք, չի մշակվի։ Խոսքը վերաբերում է այն ապրանքներին, որոնք առանց մաքսի ուղակի Ռուսաստանից գալի են մտնում են Հայաստան, եւ ամենայն դեպս ես թեթեվ հետազոտություն եմ արել, մեր շուկայում ապրանքներ կան արտադրված Ռուսաստանում, Ռուսաստանի այդ ձեռնարկությունները գոյություն չունեն։ Իրական եկել են Ռուսաստանից, բայց իրանք լրիվ այլ, այսինքն իրանք սխեմաներով մշակված ապրանքներ են, հիմնականում դա կարող են գնալ Նարդոս ավտոշուկաներում են կամ շինարարության շուկաներում, դա խոսում եմ այն շուկաների մասին, որ շատ քիչ է միշտ կարգավորվել եւ այդտեղ աշխատել են չմտնել, չվերահսկել, բայց այսօր դա խնդրահարույց է դառնում ստեղի արտադրողների համար, որովհետեւ հնում, եթե այդ նույն շուկան ինչ որ չափով բալանսավորված էր, հա, քան որ եվրասիական տնտեսական միության մեջ ինտեգրված չենք, այսօր իրանք ներմուծողները, ի դեպ հիմնականում Ռուսաստանից ներմուծ այդ տեսակի կենցաղային տարբեր ապրանքներ ներմուծողները ավտոմատ անօրինական նույնիսկ առավելություն են ստանում տեղի արտադրողների նկատմամբ։ Այդ շուկան միանշանակ պետք է շատ արագ զարգանալ, կանոնակարգել։
Մեր զրույցի վերջում առաջարկում եմ անդրադառնալ երկու որոշումների կամ միջադեպի, միջադեպ սխալ բառեր հաստատ, որոնք վերաբերում են կառավարության վերջին նիստին, հավանություն տրվեց կոռուպցիայի կանխարգելման եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերի մասերի ինչ-որ մի նախագծերի փաթեթին, գիտեք։ Հաշվարկներ արել եք, սա որ 3-րդ արդեն ըստ այդ ուղղման ժողովնա, որ ստեղծվելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի կապակցությամբ, եւ իհարկե սա ինչ որ որոշակի իրավասություններ ունի, նոր իրավակարգավորումներ են նախատեսվել գույքի եւ եկամուտների հայտարարման հետ կապված, մասնավորապես հայտարագիր ներկасնելու պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակի ընդլայնում է նախատեսված, բայց
տեսեք, բոլոր դեպքերում այդ մարմինները նախորդ անգամներն էլ որ ստեղծվել են, ասել են ոչ միայն արդյունք չապահովեն, ոչ միայն չերևա որ այսքան կոռուպցիոն դեպք են բացահայտել, թե չէ կարելի է միշտ միջազգային զեկույցներ ուսումնասիրել, նշել որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի սխեմաները այս են, հանձնաժողով, կետեր եւ այլն, արդյունք էլի արդյունքը չենք նկատում։ Ինչ վերաբերում է ցանկի ընդլայնմանը, դա դրական երևույթ է, բայց այստեղ էլ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, արդարադատության նախարարն էր բերում այդ ցանկը մինչև որ կետը կարող ենք ընդլայնել, մինչև որ փող կապակցված անձով կարող ենք դա սահմանափակել, որովհետև միշտ Հայաստանում այդ սխեման շատ արդյունավետ կերպով փող կապակցված անձանց միջոցով այդ ռիսկերը, եկամուտները թաքցնելու, գույքը վերաբաշխելու, տեղաբաշխելու մեթոդները կիրառվել են, և նման երևույթներից խուսափել կամ այդ կոռուպցիոն հանձնաժողովը, որ դրանք կարողան այդ փող կապակցված անձանց ամբողջ անգամ իրար հետ բիզնես գործունեություն իրականացնողների բացահայտել այդ ցանկեր ունենալու է լուրջ դժվարություններ։
Վերջին հարցը, որ կարող եմ իրոք ոճական լուրջ թվալ այս քննարկվածը, բայց տեսեք, կառավարության վերջին նիստում վարչապետը հայտարարեց, թե Երևանում եւ Հայաստանի մյուս քաղաքներում տանիկները չպետք է կառուցված լինեն տարբեր շինանյութերից եւ տարբեր գույներ ունենան, եւ դա քաղաքների բարեկարգում եւ զբոսաշրջումը ենթադրումը միասնական ոչ, ինչը հատկապես վերաբերվում է տանիկներին։ Չգիտեմ, դուք գիտեք արդյոք որևէ երկիր, որտեղ բոլոր տանիկները նույն գույնի են։
Կան երկրներ, որ շատ լուրջ ստանդարտներ ունեն
հատկապես պատմական։ Հա, բայց այնու նույն շինանյութից միաձև միագույն է, եւ դա իրոք զբոսաշրջության իմաստով այդքան կարևոր գործոն է։
Դժվար տանիկն ու զբոսաշրջությունը այդքան մեծ կապ ունենան, որ միայն
տանիկներով
չեն դրական բացական ասեմ, քիչ են խոսում դրա մասին, բայց այսօր Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքապետարանի բյուջեն ահռելի անկառավարելի բյուջե է եւ Երևանի քաղաքապետարանի լիազորությունները ահռելի մեծ են ու ամենաանպատասխանատու ոլորտն է, այսինքն չվճարվող ինչ որ չափով ընդդիմության ավականի կա հակակշիռ ու վերջ, այսինքն հաշվետվողականության առումով երևի ամենաթույլ օղակն է հանրապետական կուսակցության կառավարման ոլորտներից, այսպես նշեմ, նոր ավարտվել ընտրությունները եւ ըստ էության շարունակելու այդ կուսակցությունը կառավարել նաեւ Երևանը, եթե ինձ ասեն կոռուպցիայի կամ կառավարման ամենաթույլ կետը որն է, ես կասեմ Երևանի քաղաքապետարանը, ահա որ վիճակում է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ վարչապետը արդեն մտավ այդ դաշտ, այսպես ձևակերպեմ։ Ուղղակի ասեմ, քաղաքաշինություն պարզապես շինարարություն ու տանիքի գույն չի, ինքն նաև տնտեսագիտություն ենք, բավական լուրջ իրականում մասնագիտությունը, որ Հայաստան բրախվել ընդհանրապես, եւ պետք է ուրախ եմ, որ մտավ, բայց զուտ ասեմ ձևակերպեմ քաղաքի կառավարման տեսակետից, զբոսաշրջության հետ կապված։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին տնտեսագիտության տեխնատ ու դոցենտ Վիլեն Խաչատրյանը եւ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուշուտյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը։ Հրապարակի խմբագիրը անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտին հաջորդող հնարավոր գործընթացներին գրում է. առաջիկա մեկ տարվա մեջ շատ ջրեր կհոսեն ու թե ով կհասնի 2018-ի իշխանափոխության հանգրվանին, այսօր դժվար է ասել, սակայն ուշագրավն այն է, որ մեր քաղաքական էլիտա կոչվածը, որի գլխավոր խնդիրը պետք է լիներ երկրի վիճակն ու մեր առաջ ծառացած բարդ խնդիրների լուծումը, զբաղված է աթոռները բաշխելով, այլ ոչ թե երկրի ապագայով։ Եթե մի ամբողջ տարի իշխանությունը զբաղվի ինտրիգներով ու իր տեղն իշխանական բուրգում ապահովելով, հնարավոր է, որ մեկ տարի անց մենք ոչ երկիր ունենանք, ոչ իշխանական բուրգ, ոչ էլ բաշխելու բան։ Քաղաքական կարճատեսության սեփական շահը երկրի շահից վերդասելու այս գաղճ մթնոլորտը պետք է փոխվի, և դա պետք է անի Սերժ Սարգսյանը, գրում է հրապարակը։ Լրագիրը մեկնաբանում է նախագահի անսպասելի այցը պաշտպանության նախարարություն, ինչ է կատարվում բանակում, հարց է հնչեցնում, մեկնաբանը շարունակելով. Սերժ Սարգսյանը վերակազմավորում է բանակը. Նախերացվեց բարձրագույն հրամ կազմը, պաշտպանության նախարարը, նրա առաջին տեղակալն ու գլխավոր շտաբի պետը, ներկայում փաստացի տեղի է ունենում միջին հրամ կազմի փոփոխություն։ Այս փոփոխությունները կապվում են Սերժ Սարգսյանի ներքաղաքական ծրագրերի հետ, երբ նա ձևավորում է իրեն լիովի լոյալ իշխանության մարմիններ, այդ թվում պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ժամանակ թերթգրում է, Շանթարությունյանի որդին Շահենը հոգեբուժարանում հետազոտություն է անցնում, այդպես որոշել է զինկոմիսարիատը, որը միանգամայն առողջ երիտասարդին բանակ զորակոչելու ճանապարհին որոշել է նրան կոտրել։ Հոգեբուժարանները որպես ճնշման գործիք ակտիվ օգտագործվում էին ԽՍՀՄ-ում այլախոհների դեմ պայքարում, սովետի ժամանակ գիժեր համարվում այն մարդը, որը հանդգնում էր հանդես գալ կոմունիստական իշխանության, նրա գաղափարախոսության դեմ։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանի իշխանությունները որոշել են վերականգնել հին սովետական ավանդույթները, այդ տրամաբանության մեջ գծվել է ճիշտ ընդդիմության սահմանը, որը պետք է տեղավորվի սերժահպատակության և ռուսահպատակության տիրույթում, այդ սահմանից դուրս գործողները գժեր են, որովհետև սպառնում են գենսեկի իշխանության հավերժացմանը։ Ճիշտ ընդդիմությունը շրջանցում է գենսեկի անձին վերաբերող ցանկացած հարց, որովհետև կարծում են, որ նույնիսկ խորհրդարանական ընտրությունները չպետք է քաղաքականացնել այն աստիճան, որ դրանք սպառնան գենսեկի իշխանությանը։ Միայն գիժը կարող է կարծել, որ Հայաստանը զարգացման հեռանկար ու ապագա ունի ԵՏՄ-ից դուրս, եզրափակում է ժամանակ թերթը։ Առաջին լրատվականում կարդում են. Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն այս օրերին իր գործունեության առաջին իրական քննություններ հանձնում ու փառահեղ ձևով տապալվեց. Վերջին 15 օրերին արդեն 3-րդ անգամ Արմավիրի գյուղացիները բողոքի ցույց են անում ճանապարհ փակում, կառավարությունից ու մարզպետից պահանջելով իրենց բերքն իրացնելու հնարավորություն ստեղծել. Կառավարությունը լռում է, չտեսնելու տալիս, ինչպես անում էր Տիգրան Սարգսյանը, չնայած հայտարարություններին, այդպես էլ մինչ օրս կառավարությունը չի հստակեցրել գյուղատնտեսությունում առաջնահերթ լուծման խնդիրները։ Ժողովուրդ հերթն անդրադառնում է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամներին։ Հանձնաժողովներում ընդգրկվել են նաև այնպիսի պատգամավորներ, որոնք հեռու են տվյալ ոլորտից, օրինակ՝ Կալուս Սահակյանն ընդգրկվել է Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում, չնայած մյուս կողմից, եթե հիշենք նրա շուլուխները, ապա միգուցե դրանց շնորհիվ հնարավոր լինի դիվանագիտական ասպարեզում լուրջ ճեղքում գրանցել։ Հեգնում է հերթը շարունակելով. Աֆշար գործարանի սեփականատեր հանրապետական Արայ Գրիգորյանն ընդգրկվել է և Եվրաինտեգրման մշտական հանձնաժողովում, պատգամավորներ, որոնք կիլոմետրերով հեռու են Եվրաինտեգրումից և հազիվ թե կարողանան 1-2 նախադասության բացատրել Եվրաինտեգրման և ԵՏՄ-ին անդամակցելու տարբերությունները։ Ադրբեջանը դարձյալ մեկուսացրեց Հայաստանին վերնագրի ներքո, առավոտը գրում է. ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր խորհրդի նիստում բախվել են հայերի և ադրբեջանցիների շահերը ու հաղթել է Ադրբեջանը։ Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությունը սահմանել է փոխկապակցված անդամ ձևակերպումը։ Հայաստանում գրանցված Արցախի զբոսաշրջության զարգացման կազմակերպությունը նույնպես հայտեր ներկայացրել Մադրիդում հարցի քննարկման ժամանակ, Ադրբեջանը բողոքել է և Հայաստանի պատվիրակությունը հայտը հետևերցրել։ Փոխարենամ կազմակերպության աֆիլացված անդամ են դարձել տարբեր երկրների 24 տարբեր կազմակերպություններ։ Ադրբեջանը հաջողել է հերթական միջազգային մակարդակում տապալել Հայաստանի և Արցախի շահերի զբխող նախաձեռնություն, ինչպես ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակում, ինչպես տարածաշրջանային ծրագրերում Հայաստանը շրջանցել է, գրում է Առավոտ հերթը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ Լիբանանցի անվանի քանդակագործ Նադիմ Քարամի կոմպոզիցիաներից բաժին հասավ նաև Երևանին։ 3 փիղ երամաս քանդակային կոմպոզիցիան տեղադրվել է Սիրահարների այգում։ Հեղինակի խոսքերով փղերը ընտանիք են խորհրդանշում։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Մեր մայրաքաղաքի ամենասիրված հանգստավայրերից մեկում, Սիրահարների այգում կամ Պողոսյան պարտեզներում նոր քանդակաշար տեղադրվեց։ Պողոսյան հիմնադրամի ղեկավարներից Ժան Պողոսյանի նախաձեռնությամբ և միջոցներով ձեռք է բերվել Լիբանանցի ժամանակակից անվանի քանդակագործ Նադիմ Քարամի 3 փիղ երամաս քանդակային կոմպոզիցիան, որը հատուկ ստեղծվել է Պողոսյան հիմնադրամի պատվերով և տեղադրվել Սիրահարների այգում։ Պողոսյան պարտեզներ ծրագրի համակարգող Արմինե Բաչեջյանի խոսքով, Լիբանանցի այս քանդակագործի աշխատանքները տեղ են գտել աշխարհի շատ երկրներում։
Միջնարևելք, Մերձավոր արևելք, Հեռավոր արևելք, Եվրոպա և վերջապես Հայաստան, տարբեր չափեր ունեցող քանդակները, վարձություն ունեցող քանդակները, յուրօրինակ ներդաշնակությամբ միահյուսվում են Սիրահարների այգու բնական միջավայրին։ Քանդակների մեկ այլ չժանգոտող պողպատե տարբերակը ժամանակին ցուցադրվել է Փարիզի Արաբական աշխարհի ինստիտուտում, ինչպես նաև Դուբայում։ Իսկ արվեստագետը բազմագիտակարգային արվեստագետ է, քանդակագործ, ճարտարապետ, նկարիչ, ծնվել է 57 թվականին, թիմի հետ հավատացած է, որ քանդակները կենթանի օրգանիզմեր են և որ արվեստը մշակութային կատալիզատորների միջոցով քաղաքային միջավայրերին էներգիա ներարկելով կարող է վերհանել տարբեր երազանքներ, արտնացնել հանրության հիշողությունները։
Մինչ կոմպոզիցիայի բացման հանդիսավոր արարողությունը մեր զրույցի ընթացքում քանդակագործը շեշտում էր, որ իր այս ստեղծագործության տեղադրման առիթով է եկել Հայաստան, մինչ այդ երբեք չէր եղել, թեև Լիբանանում շատ լավ հայկական համայնք ունենք, ասում էր։
There are, of course, and it's a big community in Lebanon, you know.
Yes,
there is
yes,
a very big community, important people in the government, in other yes. places. We're very proud of the Armenian community in Lebanon.
Մեծ համայնք է, շատ կարևոր մարդիկ են, մենք շատ հպարտ ենք հայկական համայնքով, որի ներկայացուցիչները նաև կառավարությունում են և այլ պետական կարևորագույն հաստատություններում։ Ինչ վերաբերում է այս կոմպոզիցիային, ապա Լիբանանցի քանդակագործ Նադիմ Քարամի խոսքով ինքը վաղուց էր աշխատում այս ստեղծագործության վրա և երբ իրեն առաջարկել են այն Երևանի Սիրահարների այգում տեղադրել, ինքը ծանոթանալով տեղանքին անմիջապես իր համաձայնությունն է տվել։ Նրա համոզմամբ փղերը խորհրդանշում են հիշողությունը։
Because elephants are about memory and they are also about family. They move together.
They symbolize family.
Yeah, they symbolize family and memory.
Փղերը նաև խորհրդանշում են ընտանիքը ընտանիքը, ասում էր լիբանանցի քանդակագործը ու շարունակում. Հենց դրա համար էլ այս Սիրիաների այգում, որտեղից կարող են նոր ընտանիքներ ծնունդ առնել, տեղադրեցինք 3 փղերից, մեծ, միջին և փոքր փղերից բաղկացած և ընտանիք խորհրդանշող այս կոմպոզիցիան։ Լիբանանցի քանդակագործը համոզված է, որ հայերը շատ լավ գիտեն հիշողության արժեքը և կմբռնեն ավանգարդիստական ոճով ստեղծված այս կոմպոզիցիան։ Քանդակները Սիրիաների այգում իրարից մի փոքր հեռու են տեղադրված փոքրիկ բլրակների վրա։ Քանդակագործն ասում էր, որ ի սկզբանե փղերն ինքը միասին է տեղադրել, բայց այստեղ հենց այդպես է ճիշտ առանձին, որովհետև սա Սիրիաների այգ է, և այստեղ դեռ պիտի մարդիկ գտնեն միմյանց։ Նրանք այստեղը դեռ պիտի պահմտոցի խաղան, հետո գտնեն իրար, սիրեն, ամուսնանան և զավակներ ունենան։ Դե իսկ Ժակ Պողոսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իրենց հիմնադրամը անում է ամեն ինչ Սիրիաների այգին առավել գեղեցկացնելու և հարմարավետ դարձնելու համար։ Ամեն անգամ մենք առավել հաճույք ենք ուզում պարգևել մեր այցելուներին, իսկ լիբանանցի անվանի քանդակագործ Նադիմ Քարամի այս կոմպոզիցիան համոզված է, որ կհետաքրքրի և կհուզի շատերին։
And this is a sculpture again of a major Lebanese artist whom we bought and we deposit here for the Armenian people to enjoy.
Իդեպ այս տարի մայիսի 14-ին բացված Վենետիկի հանրահայտ բիենալեի հայկական տաղավարում ի թիվս 2 հայ այլ արվեստագետների աշխատանքների ներկայացված է նաև նրա ստեղծագործությունից մեկը։ Նա նոր է վերադարձել Վենետիկից և ի պատասխան հարցիս ասում էր, որ ինքը շատ երջանիկ է, որ այս անգամ բիենալեին հայկական տաղավարում ներկայացվել է նաև իր աշխատանքը։ Մեծ պատիվ է իր համար, ասում էր, և հույս հայտնում, որ հայկական տաղավարում ներկայացված արվեստագետներին կհաջողվի բարձր պահել Հայաստանի անունը ժամանակակից արվեստի աշխարհում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոյթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին Կիրակնորիա ծրագրով, մինչ այդ մեր կայքեջում կարող եք տեղեկանալ վերջին լուրերին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։